subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa subax Khamiis ah, bisha Oktoobar ee sanadka 2022, waa 8:20. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda subaxnimo ee saaka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mid ah abaarta ka jirta gobollada Jubbaland oo laga dayrinayo,
caanaha xoolaha ayay ku noolaayeen iyada ay gadan jireen, xoolaha ayay gadan jireen oo ay suuqa ka iibsan jireen, kadibna duruufahooda nolosha ee raashinka iyo caafimaadka iyo waxyaabaha kale ee bini-aadamka asaasi uga ayaga ay u isticmaali jireen. Ayagii haddii la waayay, dadkii dhaqaale kalena ma lahan, shaqo abuur kalena ma haystaan, hanti kale oo meel u tiilayna ma lahan. Marka waxay wajahayaan duruuf nololeed aad u adag, waxaa u baahan yihiin dadkii in cunno loo iibiyo.
waxaa kalood maqli doontaan xaaladda magaalada Gurceel oo maalinmihii lasoo dhaafay ay dagaalo ka dhaceen oo deggan, iyo dadkii ka barakacay magaaladaasi oo gurmad loo fidinayo. qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idin akhriyo. ciidamada ammaanka ee Suudaan ayaa xabsiga u taxaabay 4-3 mas-uul oo caan ahaa kuwaasoo u dhaqdhaqaaqa arrimaha dimuqraadiyadda, sida ay sheegeen eheladooda, iyadoo uu sii kordhaya cadaadiska gudaha iyo midka caalamiga ah ee saaran militariga dalkaasi afgembiga ku qabsaday Isniintii, sida ay qortay wakaaladda wararka AP. qabqabashada dadkan ayaa imaaneysa iyadoo magaalada caasimadda ee Khartuum ay kasii socdaan mudaaharaadyada looga soo horjeedo afgembiga militariga, iyadoo ay xirmeen goobaha ganacsiga, taasoo qayb ka ah jawaabta ay dadka ka bixinayaan baaqa shaqo joojinta ee ka dhanka ah tallaabooyinka askarta. afgembiga ayaa u muuqda mid halis gelinaya isbeddelka dhabta ah iyo dimuqraadiyadda ka hanqaadaysa Suudaan, taasoo soo bilaabatay sanadkii 2019 kadib markii kacdoon dadweyne xafiiska lagaga tuuray hogaamiyihii waqtiga dheer dalkaasi soo xukumayay ee Cumar al Bashiir. ugu yaraan 6 ruux ayaa la sheegay inay ku dhinteen, 140 kalena ay ku dhaawacmeen rabshadihii dhacay ilaa iyo Isniintii kadib markii 400 dibadbaxayaal ah ay dhagxaan ku gooyeen islamarkaana ay gabaadyo ka qoteen jidadka caasimadda Suudaan ay isku dhaceen ciidanka amniga oo qaaday tallaabooyin adag oo ay kaga hortegayaan. arrinkan ayaa imaanaya iyadoo Cabdifataax Burhaan oo ah jeneraalka ugu sarreeya militariga Suudaan uu 25-kii bishan ku dhawaaqay in dalkaasi uu geliyay xaalad degdeg ah markaana uu kala diray xukuumaddii rayidka ahayd. Israa'iil ayaa ku dhawaaqday 4 qorshe ay daanta galbeed kaga dhisayso 3,000 oo guri oo dadka Yuhuuda ay deegaan uga dhisayso, iyadoo iska indhatiraysa cambaarihinta maamulka Biden ee ku aadan barnaamijkeeda deegaamaynta. mas-uul sare oo Falastiin ayaa sheegay in go'aankaasi uu muujinayo in dowladda cusub ee Israa'iil ee uu hogaamiyo Naftali Bennett aysan dhanka xagjirnimada waxba uga duwanayn maamulkii Benjamin Netanyahu. sarkaal ka tirsan waaxda difaaca ayaa sheegay in xafiiska golaha qorsheynta ee Israa'iil iyo Falastiin uu ogolaansho hordhac siiyay qorshaha lagu dhisayo 1,344 guri oo dhabaha u xaareysa mashruuca dhismaha 1,800 oo guri. sarkaalka ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in xukuumadda Israa'iil ay isku dayeyso inay isku dheelitirto xiriirkeeda wanaagsan ay la leeyihiin maamulka Biden iyo danaheeda siyaasiga ah. dowladda Mareykanka ayaa talaadadii sheegtay inay aad uga walaacsan tahay qorshaha Israa'iil ee deegaamaynta kumanaan Yuhuud ah, waxayna ku tilmaantay tallaabooyinkaasi kuwa dhaawacaya in labada dowladood ee Falastiin iyo Israa'iil ay xal ka gaaraan colaadda dhexdooda ah, islamarkaana ay si xooggan uga soo horjeedaan. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa naga intaa. halka aad warkaasi ka dhageysaneyseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. magaalada gureceel ee gobolka galgaduud ayaa xaaladeeda ay deganayd kadib markii dhowr maalmood dagaal uu ka socday magaalada uu barakiciyey guud ahaan shacabkii ku noolaa magaalada. waxaa hadda socota dadaallo lagu gurmanayo dadkii ku barakacay dagaalka, sida uu kusoo waramayo wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq.
xaalka gureceel oo degan kadib dagaalo xooggan oo magaalada say maalmihii tegay ayaa suurtagal ka dhigtay tegitaanka xubno wasiira oo madaxweyne qoorqoor uu u magacaabay garab istaagga dadkii ka barakacay dagaalka gureceel. cabdiraxmaan maxamed diiriye makaawe, wasiirka wasaaradda gargaarka dowlad goboleedka galmudug oo guddoomiye u ah guddiga tegay gureceel, ayaa ka waramaya inta ay la eg tahay dhibaatada gaartay gureceel.
sida aan la wada socono, waxaa dhibaato badan soo gaartay iskuulladii, waxbarashada, caafimaadkii, biyihii, ceelashii biyihii, barkadihii, soolaradii, iyo magaalada qeybo badan oo ka mid ah dhibaato weynaa soo gaartay oo ahayd kuwii adeega bulshada loogu shaqeynayay. markii qiimeyntaas aan dhammeyno kabacdi, waxaa imaan doona maarata sidii looga howlgelin lahaa oo adeegyadaas loo kicin lahaa oo dib looga howlgelin lahaa oo shaqadii ugu baahnaayeen looga qaban lahaa. wasaaradda gargaarka iyo wasaaradaha kaleeto oo dhan waxaan rabnaa annagoo iskaashanayna oo qolo walba maarata qeybteeda ay ka qaadanayso in gureceel dib loogu soo celiyo nolosheedii iyo qiimaheedii iyo sharafkeedii ay ku lahayd galmudug.
wasiiru dowlaha wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug cabdulaahi axmed cali sowshiine ayaa sheegaya in wasaaradda amniga galmudug ay diyaarisay koox ka howlgasha goobihii lagu dagaalamay.
waxaa la diyaariyey gaadiid, waxaan diyaarinay dadkii soo rari lahay, ciddii isku filan oo ay magaalada inay ku soo noqotana way u furan tahay, waa diyaar. wasaaradda amniga ahaan waxaan diyaarinay laba tiim oo xaqiijiya amniga meelihii ay ka dhaceen, goobihii dagaalada ay ka dhaceen, si haddii loogu tago waxyaala qaraxo kale in laga baaro. waxaan xaqiijinay inay tahay amni. waxaan ugu baaqaynaa dadka degan degmada gureceel in saacaddan laga bilaabo qof aan ciidan ahayn inuusan ku wada karin qori, qof aanan ciidan ahayn oo aan diiwaangashanayn inuusan ku dhex wada karin qori. waxaan soo saari doonaa xeer, xeerkaasoo saameynaya galmudug oo dhan, oo ah in la sameeyo hubka dhigis.
wasiir makaawa ayaa sheegaya in gurmadkii ugu horreeyey ay geeyeen gureceel.
dhammaan intii hadda safarada aan ugu maqneen wasaaradaheena qeybaha kala duwan iyo xiriirada intii lala sameynhayay dhammaan hay-adaha ku shaqula gargaarka iyo maaragtaa wixii la halmaalo oo dhan, hadduu ilaahay yidhaahdo isbuuca ugu horreeya haddeertan aan ku jirno waxaa soo gaari doona dhammaan gargaaradii loo baahnaa. qeyb ahaan maanta laba diyaaradood oo gargaara ayaan soo dejinay, insha allah iyadana qeybinteeda beri hadduu ilahay yidhahdo la bilaabi doonaa. qaar kale waa soo socdaan oo beri ayaga laftooda soo gaari doonaan. insha allah dhammaan hay-adihii iyo dadkii kale oo dhanna way ka howlgalahayaan.
magaalada gureceel oo degan 24 saac ee lasoo dhaafay kagadaal dagaal ay martigelisay ayaa waxaa dib u bilowday soo laabashada qaar ka mida dadkii ka barakacay gureceel, sida uu sheegaya Anas Cabdi Macalin, guddoomiyaha degmada gureceel.
magaaladu hadda waa amni, waa nabad. waxaa ka shaqaynaya ciidamadii booliiska ilaa maantana ka howlgelayay. dhammaan guryaha iyo wadooyinka soo gala waa la wada baaray, waana la xaqiijiyey amnigooda. waxaan ku guuleysanay inaan dhammaan ciidamadii gudaha ku jiray ka saarno, xeryahoodiina lagu wada xareeyo. waxaan sidoo kale ku guuleysanay in bulshada intii imaan kartay intaan caawi karnaba ay magaalada dib ugu soo laabtaan. waad arkaysaan caawa ganacsigiina waa furan yahay, magaaladii si caadi ayay u shaqaynaysaa. inta ka maqanna waa intii awoodi weysay inay magaalada soo gasho. waan rajaynayna in la garab siiyo sidii magaalada loogu soo celin lahaa.
wadahadal ay dhexda u xirteen xubno deegaanka ah ayaa lagu gaaray in xoogagii ahlu sunna ee dagaalka kula jira ciidamada isgarabsanaya ay ka baxaan furimihii dagaalka, isla markaana ay negi ku ahaadaan deegaanka Bohol oo dhuusamareeb 30 kilomitir u jira. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
ciidamada booliska ee Soomaalilan ayaa magaalada Hargeysa ku soo qabtay laba nin oo dhallinyaro ah oo la sheegay inay hab casriya lacago uga dhaceen dad shicib ah, iyadoo booliisku ay tilmaameen inay maxkamadeynayaan. warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha v o eda Qadar Maxamed Cabkulle.
dacdadan ayaa noqonaysa tuug casriya islamarkaana ah noocii ugu horreeya ee ciidamada booliisku ay soo bandhigaan. Taliyaha qaybta bariga ee gobolka Hargeysa Murtal Xaaji Warsame ayaa u sheegay warbaahinta sida ay dacdadani u dhacday, isagoo geesta kalena digniin u diray dhallinyarada isku dayda.
Maanta bishu tahay 7/12/2021 halkan waxaan ku joognaa anigoo taliye qaybta bariga Hargeysa ee gobolka Maroodi Jeex, taliye xigeenkii qaybta, hoggaamintii qaybta, taliye saldhigga gaalnimada iyo dad dibbanayaala oo lacag laga shubtay oo si casri ah looga shubtay oo iyaguna halkan fadhiyaan. Waxaan ka hadlayaa oo aan aad iyo aad uga hadlayaa tuugada casriga ah ee khiyaamada ku jirto oo sida taatikada ee technology-ga leh ay lacagta dadka uga shubanayaan, ayaan ummadda iyo bulshada Soomaaliland halkan uga sheegayaa. Nimankii noocaa ahaa labadii nin sida casriga ee AT-ga yaqaan, AT-gii sida khaladka uga faa'iideystay khiyaamada ay dadkii lacagta kaga shubtay, nin la yidhaahdo Saheeb Cabdullaahi iyo nin la yidhaahdo Xasan, oo labadiiba aanu hayno sharcigan aan horgeyn doono lacagtay shubteen iyo dhibanayaashiin halkan fadhiyaan, maragyadii ay dhan yihiin, kiiskaas uu dhan yahay, oo hay-adaha garsoorka aan horgeyn doono sharcigana aan laga waraabin doono, ayaan halkan waadkii halkan ninkaas odayga halkaa fadhiya waxaa laga shubtay 7,000. Runtii arrintaa waxaan aad ugu mahadnaqayaa saldhigga gacanlibaah oo taliyaha saldhigga ugu horreeyo Kaashaan Ledaashe iyo ciidankiisa ayaa gacanta kusoo dhigay dacdo hore oo lacag fara badan oo tay gacanta kusoo dhigeen. Marka halkan waxaan ka sheegayaa oo uga digayaa dadka tuugta noocay doonaan noqdeen ama moobal ha jabsadeen ama guri ha dalooliyeen ama cirka ha u baxeen inaan booliisku ka harayn meel kasta way daba socdaan oo ay ku qabanayaan.
Geesta kale dhibanaha ugu dambeeya ee dacdadani ay la kulantay shalay galab oo la sheegay lacagta $7,000 in laga shubtay ayaa isaguna u sheegay warbaahinta Iswaan Xuseen Magaciisa in dacdadaasi uu mas-uul ka ahaa inaan dhallinyaro ah oo baabuur ku soo qaaday kadib markii wiilkaasi uu sheegay in geeriyo ay ku qaday.
Aniga waxay ugu dhacay shalay abaaro 2:45 wiil dhallinyaro ah oo da'daa dhowr 20 ku qiyaasay 20 ilaa 25 ku qiyaasay oo buugsita ayaa goolada jirjiga yar ee sare iga joojiyaan oo gaari wataa. Wuxuu igu yiri adeer siida dhoweya si qaada muxuu ahaa geeri bay ugu dhacday halkan isii gaarsiiy anu naxariisto waxaa dambu soo fuulay abaar markuu gaariga la socday buu yiri adeer jaajar ma haysaa markaasaan ku adeer jaajar ma hayo. Wuxuu adeer dabka iga dhacay ayadii baa dhimatay telefoonkaaga ii garaac qof iga garaac telefoonkii baan furay qof baan u garaacay telefoonka xag dambe muxuu ahaa isagoo fadhiya ayuu dhegta saaray abaar buu telefoonka si wax laga qaban waayey muxuu ahaa warwareejiyey qof buu mar dambe la hadlay sida wax magac intuu sheegay buu yiri hodanay ayadiiyaa dhimatay lacag kontan kuna lambarkaa igu soo diray. Waxaan ku leeyahay adaa lacagta igu soo dirsan waxa weeyaan lacag aan jeebka kuma sito, waana duhur asxaan baan kuu soo qaaday kulama meersan karaya lacagta igu soo dirsan. Markuu yiri adaa asxaan sabab geeri baan ku diiday muxuu ahaa igu dir aanana ka diiday iyo markii dambe lambarkii aan ku celiyay ii dhiib aanaa lacagta iga soo diray lambarkii mar labaad celiyay haddana sidoo kale abaar telefoonka iga hayay goor dambe ayuu yiri hodanay lacagtii waxaan ku inankaas wuxuu lacagta kuma siin karaya ha iga soo dirin telefoonku markaa ii dhiibay abaarka bacdi lacagtuna ammaanay igu ahayd oo qof baa igu soo dirsan ammaanay aan ugu hayo anaan usii gudbinayay lacagtii baan siday iyo markaa laatan daqiiqo kabacdi moobilkii qadr lacagtii laba doorba halaagii igu jira 7,000 igu jira buu iga shubtay. Markaan saa ogaaday ayaa kabacdi waxa weeye muxuu ninkiisa wa tala soonta lacagtii kala baxaya oo nin kale lambarkiisa ku dirsaday ayaa lagu qabtay saasaan ku qabanay ciidankuna muxuu ahaa ku keenay saldhiga saasuu saldhiga ugu jiraa.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Waxaa laga dayrinayaa xaaladda nololeed ee dadkii saameynta ay ku yeelatay abaarta ku dhufatay deegaanada Jubbaland oo ay macluul ka dhalatay abaarta soo food saartay. Oonka iyo gaajada ka jirta dhulka miyiga ah ee fogfog ayaa laga cabsi qabaa inay dad badan u geeriyoodaan, waxaana sii kordhaya baaqyada iyo qaylodhaanta ka imaanaysa maamulka Jubbaland iyo qeybaha bulshada, sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha V O A ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
xaaladahan bini aadanimo ee soo food saaray boqolaal dad reemiyi u badan, kuwaasi oo xoolahoodu ay ku leedeen abaarihii xoogganaa ee ku dhuftay meelo badan oo jubbada hoose iyo gada ka mid ah ayaa lagu soo warramayaa in ay soo food saartay xilligan macluul baahsan kadib markii ay waayeen xoolahoodii oo markii hore ay intifaacsan jireen. Waxaan laga deeranayaa xaaladaha nololeed ee dadka ay abaartu saameysay ee ku nool meelo badan oo jubbada hoose iyo gada ka mid ahi. Suldaan Daahir Suldaan Biixi oo ku sugan deegaanka Dobley ayaa v o a uga waramay xaaladda dhabta ahi ee soo food saartay dadka ku nool deegaanadaasi oo ay saameyn xooggan ku yeesheen abaaraha.
Dadkan caadi ahaanta sidooda noloshooda caadiga waxay ku tiirsanaayeen xoolaha, caanaha xoolaha ayay ku noolaayeen, iyada ay gadan jireen, xoolaha ayay gadan jireen oo ay suuqa ka iibsan jireen, kadibna duruufahooda nolosha ee raashinka iyo caafimaadka iyo waxyaabaha kale ee bini-aadamka asaasi uga ayaga ay u isticmaali jireen. Ayagii haddii la waayey, dadkii dhaqaale kalena ma lahan, shaqa abuur kalena ma haystaan, hanti kale oo meel u tiilayna ma lahan, marka waxay wajahayaanba duruuf nololeedu aad u adag. Midda waaye midda marka aan baaqyada dabajooga usoo saarayno ee aan leenahay waxaa u baahan yihiin dadkii in cunno loo iibiyo.
Sidoo kale Suldaan Daahir Suldaan Biixi ayaa baaq u diray guud ahaanba dadka Soomaaliyeed si gurmad degdega loola gaaro dadka ay saameysay abaaraha xooggan ee ku dhuftay meelo badan oo jubbada hoose iyo gada ka mid ahi.
Dadka reer Jubbaland, jaaliyadaha iyo dadka deegaanka ee gobolkan jubbada hoose iyo gaar ahaan degmada Ashmadow iyo deegaanada hoostaga u dhashay ee dibadaha ku maqan maalo wax siiyey ee dadkana gargaar la soo gaaraan, dadka in hoos loo fiiriyo oo xaaladana si dhaba loo wajaho. Dadka loo baahan yahay inuu gargaarkani gaaro waa dadka miyiga degan. Waxaa laga yaabaa inaanay tuulooyin deganeen oo ay meel miyiga degan yihiin. Waxay u baahan yihiin inay helaan dad deegaanka ah oo xogtooda og, oo meeshooda ugu taga, oo baahiyahooda ka warqaba oo soo ogaaday u baahan yihiin. Marka waxaan codsan lahayn in dadkani xaaladooda dib loo fiiriyo.
Xaaladaha bini-aadanimo ee laga soo sheegayo dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool meelo badan oo Jubbaland ka mid ahi ayaa waxaa baaq ka soo saaray xildhibaanada maamulka Jubbaland, kuwaa oo dhankooda ku biiray dadka baaqa diraya si gurmad degdega loola gaaro dadka ay waxyeelaysay abaaraha. Shukri Weyrax Kaariye oo ka mida mudanayaasha baarlamaanka Jubbaland ayaa baaq u jeediyey guud ahaan dadka Soomaaliyeed.
Waxay keenaysaa khatar, maxaan ku idhaahdaa, shacab oo dhibaatadu inay sii badato, dadku dhimashadiisu inay bilaabato baa soo dhow. Hadda xoolihii dadku ay haysteen way wada dhaafeen, bimacnaa kalima 90% way dhaafeen dadka hantidii ay gacanta ku haysteen oo ahayd xoolo iska maaragtay duurjooga oon ku jirin xeryo. Jubbada hoose guud ahaan waa la isugu wada yimid hantidii ku nooleyd, ama Kenya ha noqoto, especially gobolka waqooyi bari iyo ilaa iyo maxaan ku dhahaa Gedo, xoolihii ku noolaa waxay isugu wada yimideen Jubbada hoose, Jubbada dhexe waa la wada yimid. Runtii abaartu waxay saameysay saddexda gobolba run ahaantii, si siman bay u saameysay, laakiin culaysku wuxuu ku dhacay Jubbada hoose, wuu kusii dhacay, oo dadku isugu wada yimideen, dadkii xoololeyda ay meeshan isugu wada yimideen.
Maxamed Axmed Faarax Olojoog oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka ayaa codkiisa ku biiriyey qeyladhaanta laga soo saaray abaaraha baahsan ee ka jira Jubbada hoose iyo gobolka Gedo.
Anagoo maanta isugu nimid inaan ka hadalno abaaraha ka jira gobolka Jubbada hoose oo aad iyo aad deegaankii wax u yeelay oo xoolo badanna ay dhinteen, haddana oon iyo abaaro fara badan ay ka jiraan. Waxaan barnaamijkaas soo jeedinaynaa dowladda Jubbaland dadaal fara badan bay samaysay, dowladda federaalka ah iyo inta danaysa Jubbaland abaaraha ka jira in ay ka qaataan waxa alla wixii contribution-a ee dadkaas ooman ee masaakiinta ah ee xoolihiina ka dhiman hayaan, daaqla-aanna ay ka yihiin, iyagiina aan weli xero ku xaraysnayn, xataa aan la heli karin meel ay ku aruursiyiin hadda lagu caawiyo, ee miyiga aad ugu jira oo u baahan gurmad ah in ayagi horta lasoo aruuriyo maadaama xoolihii ka dhammaadeen, iyo in la caawiyo oo labadaas dadaalba la isku daro.
In ka badan 34,000 oo neef oo u badan lo ayaa ku nafwaayey abaarihii baahsanaa ee ku dhuftay meelo badan oo Jubbaland ka mid ahi, waxaana hadda soconaya abaabul xooggan oo loogu jiro si dadkaasi gurmad loo gaarsiin lahaa. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Markana baydhaba, in ka badan 2,000 oo qoys oo barakacyaal ah ayaa guryo iyaga yeelanayaan looga dhisay magaalada Baydhabo ee gobolka Bay. Tallaabadan ayaa qayb ka ah dadaallo ay wadaan maamulka Koonfur Galbeed iyo hay-adaha samafalka oo la doonayo in lagu deegaameeyo dadka barakacyaasha ah. Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Baydhabo.
2,287 qoys ayaa la siiyey warqadda lahaanshaha dhulka oo ay dhiseen qaar ka mid ah hay-adaha samafalka ee ka howlgala deegaanada Koonfur Galbeed. Wuxuu dhismahani qayb ka yahay barnaamijka xalka waara ee Koonfur Galbeed. Qoysaskan maanta la siiyey warqadda lahaanshaha dhulka ama sabar loogooyinka waxay ka kala socdeen kaamamka barwaaqo iyo ADC. Gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha Koonfur Galbeed Soomaaliya, Dr. Cabdiqaadir Cali Maxamed Kobra, ayaa ugu horreyntii wuxuu muujiyey in barakacyaasha ay u baahnaayeen guryo inay helaan.
Weli suurtagalnayd in dadkii barwaaqa deganaa 2,900 qoyska
lagu soo guur lahaansha dhuleed oo sharciyeysan, kaasoo sharciga andeysan dowladaha hoose la maray, taasoo suurtageliyay in geega aan xaqligeyda 2009 qof in sharciyan la siiyo 2007 dhulada a d c dad dhulgalan oo rabal suubi oo lagu caawiyay in la siiyo lahaanshihii dhulka, taasoo un hadda kara korna in la guriga xal kara. Macnaha geerka dhulkiyo ku qabsadaana ama lambara kiciyaana iyo geerka macnaha munaasabada iyadooda.
Madaxa hay-adda n r c koonfurta iyo bartamaha soomaaliya sayid cali ayaa sharaxay guryaha loo dhisay barakacyaasha.
Maanta waxaan aad u joognay in 2,900 qof oo ay helaan deganaansho rasmi ah gal ay kaga baxayaan, sidii hadda ninka halkan ka hadlay uu sheegay. Maanta galbeena ka hadlaysay, maanta wixii ka dambeysay inaysan ahayn barakac, laakiin ay ka mid tahay dadka caaliga ee deegaanka. Laakiin faanada fare kama qodna, waxaa la sheegaa gaadagadu ku nool yihiin dad ka badan 400,000 oo qofood oo barakacyaala.
Agaasimaha wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa goobta ka sheegay muhiimadda dhulalka la siiyey barakacyaasha.
Wasaaradda qorsheynta oo ku duulaysa waajibaadkii lan igmayay in mayla raayo haban dhigna guulo kale oo taariikhi ah, ismarhaantiina quseeya in dad markii hore haku baraka ah deegaanada koonfur galbeed gudaasho, waana edeeg ama kaalmo mase handoonadeen magaalooyinkii aan ku weynay koonfur galbeed magaalada Baydhabo, ismaraantiina geedi ku gudwahaya magaalii la ahaayo baraka la siiyahaayo xaflad ujeedinayati in la siiyo walaalaerow sororlooba mase deegaamintii iyo lansuubii documenti adeeyow in hanoo kaletoogala farxad gaar ee dhiigata.
Wasiirka qorsheynta iyo maalgashiga dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Axmed Madoobe Nuunu ayaa isna sheegay guryaha loo dhisay barakacyaasha inay qayb ka tahay xalka waara ee loo raadinayo barakacyaasha iyo in wax laga bedelo noloshooda.
Haddii xal waara aanan loo helin oo aan lala imaan qorshihii looga midan lahaa dadka, annaga uma aragna keliya arrin oo bini aadamnimo, waxaan u aragnaa arrin security, arrin caafimaad, sababtoo ah COVID-19 wuxuu na baray in viruska halis uu ku noqon karo ummadda dhan. Marka barakacyaasha ku nool meel cariiri ah waxay sababi kartaa in oo arrin caafimaad dare ay ka imaado.
Dib u dejinta loo sameynayo barakacyaasha ayaa qayb ka ah dadaallo wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga ay waddo sanadihii ugu dambeeyey oo ku aadan xal waara in loo helo barakacyaasha tirada badan ee ku soo kordhaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Markana Paris, dowladda Faransiiska ayaa sheegtay inay xirayso 7 masaajid iyo ururo kale oo ay leeyihiin muslimiinta dalkaasi ku nool dabeeqada sanadka 2020. Baariis ayaana la sheegay inay ku sababeysay go-aankeeda xagjirnimo ka jirta goobahaasi ay xirayso, inkastoo ururada muslimiinta Faransiiska ay ku macneeyeen ololahani islaam naciibka ah ee dowladda Macron. Wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska Gerald Darman ayaa sheegay in masaajid ku yaalla magaalada Alonis oo kulaasha waqooyi galbeed ee Faransiiska 6 bilood la xiray iyadoo lagu saleeyey u nuglaanta xagjirnimada. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha V O A ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Dalka Faransiiska waxaa ku nool muslimiinta ugu badan Yurub, badankooduna waxay ka soo jeedaan dalalka waqooyiga Afrika. 20 sanadood ee ugu dambeeyey waxaa waddankaasi iyaguna u soo haajiray Soomaali badan, muddo sannado ahna waxayse soo tarayay sharciyaha ay dadka muslimiinta ahay ku tilmaameen beegsiga diinta iyo dadka muslimiinta ah iyo weliba cunsuriyadda. waxaa kordhay weeraro lagu qaaday muslimiin badan. Dhinaca kale waxaa dalkaasi ka dhacay weeraro argagixiso ah oo ay maleegeen sida ay dowladda Faransiisku sheegtay islaamiyiin xag jir ah masaajidka iminka la xidhay ee 6 bilood ee ku yaala magaalada Alonis oo 300 oo qof markiiba ay ku tukan karaan. Wasiirka arrimaha guduhu waxa uu sheegay in laga sii daayo khudbada nacayb u abuuraya Faransiiska. waxaa kale oo uu sheegay in 7 xarumood oo muslimiintu leedahay la xidhi doono damayaaqada sanadkan. Wasiirkan ayaa dowladda uu madaxweyne Macron hogaamiye ku ammaanay in tan iyo markii ay xilka la wareegeen ay albaabada isugu dhufteen 13 goobood oo muslimiintu leedahay. Wasiir Dermian ayaa hoosta ka xariiqay in 2500 ee masaajid ee Faransiiska ku yaala 2900 ka mid a la xidhay kadib baaritaana ay dowladdu samaysay ilaa bishii Sebtembar sanadkii 2020. 63,000 oo qof oo ajnabiya ayay dowladdu kala noqotay deganaanshaha dalka kadib markii ay u aragtay inay khatar ku yihiin dalka iyo dadkaba. Jamaal Cabdiraxmaan Ibraahim oo ah wariye madax bannaan oo Soomaaliyeed oo degan magaalada Anjee oo dhinaca galbeed ka kulaasha magaalada Baariis ayaan weydiiyey saameynta ay ku yeelanayso xiriirka bulshada muslimiinta degan Faransiiska iyo dowladda go'aamadan ay Baariis qaadatay.
Saameynta ay yeelanayso walaal waxaa ka mid ah qaybsanaan jirtay in ay dacar ku sii noqoto oo ay noqoto jeedal ku laba dhaca damiirka dadka islaamka ah ee dalkan ku nool, dalkan oo ah dalka ugu islaamka badan leh qaaradan Yurub, ay dadka islaamka ahina qabaan gar ah inay yihiin dad taariikh dheer iyo ku leh xuquuq weyn dalkan Faransiiska. Faransiisnimadooduna ay tahay inaan lagu eegin ama aan lagu xidhin diin, ayaa ay arrinkani ku sii noqonaysaa inay lasii kala fogaado. Siyaasadda iminka dalkan u taalla ayaa ah tu qaybsan dadka oo kala shakisan, waxaana ay noqonaysaa in xisbigan ay ka aamin baxaan oo xukuumaddan alamaqsh madaxweyne Macron ay dib ugala laabtaan kalsoonida, taasoo ah tii heshay codkii ugu badnaa ee doorashadii madaxtinimada 2017 iyaga oo ka carareeyey dadka islaamka ahi gabadhii xagjirka ahayd ee Marine Le Pen.
tallaabooyinka uu Faransiisku ku xidhaya masaajidada iyo hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha qaar ka mid a madaxda adduunka oo u badan wadamada muslimiinta ku tilmaameen olola ka dhanaa muslimiinta degan waddankaasi. sanooyinkii u dambeeyey waxaa soo badanaya wadamada Yurub colaadda muslimiinta ku nool qaaraddan. ururada xagjirka ah ayaa islaam nacaybka ku fidiya Yurub iyagoo uga faa'iideysanaya weeraro argagixiso ah oo ay fuliyeen xubno taageero ururada xagjirka ah ee Daacish iyo Alqaciida iyo sidoo kale muhaajiriinta Yurub soo gaaraya oo faraha kasii baxaysa. qaar ka mid a madaxda Yurub laftoodu ayaa lagu eedeeyey inay marka ay tartamayaan muhaajiriinta iyo la dagaalanka argagixisada ku ololeeyaan, taasi oo dhiirigelisa nacaybka dadka ajanabiga ah. madaxweyne Macron oo lagu yaqaano hadallo ka dhana muslimiinta ayaa kiciyey muujado keena muslim nacayb oo ay horkacayaan kooxaha xagjirka ah ee midigta fog. sida laga soo xigtay ururka ururiya xogtan weerarada muslimiinta loo geysto ayaa sheegay in sanadkii hore 234 weerar loo geystay dad muslimiin ah oo ku nool Faransiiska, halka sanadkii ka horreeyay tiradaasi ay ahayd 104 kiis, waana koro kac dhan 103 sanad ka hor. 35 urur oo aan dowli ahayn oo caalamiya iyo hay-ado ka tirsan qaramada midoobay ayaa Komishanka Yurub ugu baaqay inay baaraan haddii ay jirto taageero ay dowladda Faransiisku ku kabto kooxaha islaam nacaybka ku shaqeeya. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto codkii Nimca Yaasiin. codkaasi Nimca Yaasiin ayaa ku soo afmeeraya idaacaddeennii subaxnimo. waxaa idinla socodsiinayay anigoo Samakaab ah. tan iyo idaacaddeenna kale, nabadgelyo.
la sheega karin admigu waa rabi yadumar